God dag og velkommen hit til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildal, og det mandag 24. oktober. What? Det 8 uker til julaften. 8 uker, mine damer og herrer. Ja, det det. Det noe å tenke på. Du ferdig med julgaven? Har du handlet alt? Har du kjøpt det du trenger for å gjøre familien din glad i det? Hæ? Har du kjøpt noe? Har du kjøpt gave som tilstrekkelig? Til å telje ditt fravær ifra familie, sammenkomster, bursdager, uendelige mengder med, ja, det bare dager som skal feires, og hvor vi skal samle masse folk i stua og et lapskaus og valdorfsalat til det renner ut av alle registrerte kroppsåpninger på kroppen vår. Har du da? Har du fått tak i en PlayStation 5? Har du vært og deltatt i en casino, Casino Royale, som Battle Royale-stemning for å drepe 40 andre motstandere utfør parkeringen på Elkjøp for å stå igjen som den eneste vinneren sånn at du får lov til å kjøpe en PlayStation 5? Har du det? Hvis du ikke har det, så må du begynne stress. Det 8 uker igjen til jul, for faen. Du må handle julebrus, du må pynte kåken, du må gjøre alle de tiltakene du må for å sikre en verdig jul til deg og resten av slekta di. Eller du kan puste lettet ut og tenke, det er jo ingen tvang. Det er ingen som tvinger det. Og det er ingen, det blir løgn å si at ingen blir skuffet, for unger, de blir faen med skuffet. Unger blir dritskuffet hvis du ikke kjøper av noen julegave. Jeg har vært vittne til at en onkelunge med åpnet julegaver som jeg har gitt han, og han begynte å hylskrike. Han var helt knust, og heldigvis var storesøstra mi der og gnidda inn. Hun ba, ja, var ikke dårlig gave du fikk fra onkel, ja. Onkel er ikke glad i det. Onkel liker det ikke. Hun sier, og så blir jeg hevet under bussen fordi at jeg kjøpte en blikkboksmat og en primus som går på ved, og bare diverse ting han kommer til å ha bruk for, i og med at han av den siste generasjonen. The last generation. Det siste gjengen som skal leve på den jorda her. Så prøver jeg å forberede han. Og så er dritsekken for at jeg kjøper en fiskars øks som han kan bruke når han skal høgge til ved, og lage seg et provisorisk hus ute i skogen før han blir oppdaget av de andre menneskene som har slått seg sammen i små grupper for å ta over matlager og stjæle skitt fra andre grupper som de snubler over langs veien i en dystopisk verden, som absolutt er innenfor rekkevidde, og bare mer og mer innenfor rekkevidde hvis du er så sjuk at du greier å følge med på nyheter. Herregud, jeg var en snartur innom VG, jeg har vært en snartur innom CNN og Aftenposten, og jeg liker ikke det jeg ser. Jeg gjør jo ikke det, selvfølgelig. Så jeg logget meg av igjen. Jeg var sånn, nei, det blir for tidlig. Og jeg la merke til noen når jeg var ute og reiste, for det er jo liksom, det prates jo om. Og flere sånne her samtaler er bare vært en automatisk del av. Så det som er stusset på er at folk snakker om at de gleder seg til at det bare blir, til at det bare går tilbake til normalen. Det blir så godt når vi går tilbake til normalen. og da reagerte jeg sånn som jeg gjør nå. Jeg flirer, for jeg synes det var nydelig. Jeg synes det var så godt å høre på, for det er så lenge siden jeg har møtt noen som er så blåøyd at de bare at de tror på ekte at vi skal tilbake til noe som kan være normal. For normalen, den flytter seg. Det er jo det som er, det er jo det som er et tegn på at samfunnet er i en konstant utvikling. Og det vil da si at ja, hva som skjer i morgen og over i morgen og om 6 måneder, er jo den nye normalen, sant? Vi skal aldri tilbake. Vi kommer ikke til å oppleve at bensin og diesel koster 10 kroner literen igjen. At folk i det hele tatt, at de tillater seg selv å tro på da. Og bare, åh, det blir så deilig når strømmen er nede i 6 øre per kilowattime. Det blir så godt, herregud. Tro. Hva skal vi gjøre med alle pengene vi får da? Det må være nydelig å henge fast i da, håpet. Men samtidig, du inviterer jo deg selv til en massiv, horribel skuffelse. Når enn det øyeblikket kommer, at du setter ned og innser at, faen, det ble jo aldri sånn. Nei, for det er ikke sånn det funker. Sant? Så ja, at strømmen er hordyr og drivstoffet er enda dyrere, ja, det er bare sånn det er. Sånn har det blitt. Og hvis du har gitt noen smaken på, altså hvis jeg hadde et produkt som egentlig kostet 10 kroner, så jeg har selgt det i alle de år, sant? Jeg har selgt det, og jeg har masse ansatte, og jeg har masse lokaler, og jeg har statuer, og jeg har oljerigger, jeg har greier stående som jeg må ta vare på, og det har en viss standard, men det er bare stabilt der det har vært i alle de år, og så plutselig skjer det noe som gjør at jeg kan tillate meg å ta 30 kroner for det samme produktet. Da vil jeg jo aldri i min villeste fantasi finne på å sette tilbake prisen til 10 kroner igjen. Jeg har ingen insentiver for å gjøre det. Samfunnet, en økonomi. Nei, vet du, jeg havner ikke der jeg havner i dag, med å tenke på samfunnet og økonomien til private folk, det driter jeg. Det er det man vil si til seg selv. Så selvfølgelig, ikke snakk om at vi skal tilbake til gammeldager, for det blir ikke å skje. Men det du kan tillate da, er at hvis du husker når bensin og diesel koster 10 kroner liter, ja, da kan du si sånne setninger som at fy faen, det var bedre før. Og det gjør jeg. Herregud, jeg slenger rundt med meg som gubbeting. Det var bedre før. Fy faen, det var bedre før. Ja, jeg synes da. Jeg synes på ekte det var bedre før, men jeg tror ikke vi skal tilbake dit. Det tror ikke jeg. Det var bedre før. Altså, jeg synes livet var bedre når Viggo Kristiansen satt i fengsel. Det gjorde jeg. Det må jeg ærlig innrømme. Men det var ikke bedre fordi at han satt i fengsel. Det var bare at på den tiden han satt i fengsel, så syntes jeg det var bedre. Og nå er han ikke i fengsel lenger. Og det må jo være ekstra, altså for han, å komme ut etter 21 år, kan det enda bli, hvis du regner over i vanlige år, fordi at fengselsår er ikke et vanlig år, det er 12 måneder, noe sånn der piss. Og gudene vet hvorfor de gjør da, om det er noe vi har tatt ifra, sikkert fra England, som bare plant nekta å være med på sånn som resten av verden gjør da, med beregninger av alt. Hvem vet. Men, nei, det var likere før. Og jeg har jo, det har jo vært begivenhetsrik 2 uker her. Fy faen, det står altså i full brand, men jeg vil si på en positiv måte. Det er mye arbeid, og det er mye bra arbeid for tiden, så det kan jeg bare klappe meg selv på skuldre, og så kan jeg klappe folk rundt meg på skuldre, og så kan jeg klappe alle andre som jeg bare møter på i en gang, eller i en heis. Klappe de på skuldre og si, du, det du gjør, knallbra. Hva noe enn du gjør. Bare fortsett. Det funker for det. Åpenbart. Du står jo oppreist. Så, men jeg klarte jo ikke å la være. For det var liksom, jeg har tatt en del fly, og jeg tok fly nå fra Mo i Rana til Trondheim og så videre. Jeg skal snakke mer om den reisen, for Gud bedre for en reiseplan jeg har lagt opp for meg selv. Men i hvert fall, på flyet fra Mo i Rana til Trondheim, så klarte ikke å la være å bryte inn i en samtale. For da var det en dame og en mann, og så leste hun på den saken om at Viggo Kristiansen er blitt løslatt. Det kom liksom ut når vi landet når vi landet I Trondheim, og hun var sånn, å herregud, endelig, tenk, at han uskyldig, altså han har vært uskyldig hele tiden, han har vært helt uskyldig hele tiden, og han, mannen var sånn, ja, det er jo helt fett, det vilt, det jo tidenes, altså det jo tidenes justismord, noensinne, og det det jo, det er vel ingen som har suttet lenger inne I Norge på, å være uskyldig I akkurat det de var, ble satt inn for, men jeg klarte jo ikke å la være og bare sånn, ja, men nå må ikke vi huske at han forgrep seg på en 7 år gammel jente, over 3 år. Og ja, så hun var vel ikke 7 år gammel når overgrepene stoppet, men hvis du skal gjøre matematikken på det, så forgrep han seg på mens hun var 7 og 10 år gammel. Og det er jo bare verdt å nevne, sånn at ikke nå når Viggo slipper ut, at hun liksom løslatt og han har fått omgjort dommen og fått en rekke beklagelser som han burde, så har han vel, så vidt meg bekjent, ikke sona for det overgrepet mot henne 7 år gamle jenta, og det har han tilstått. Og ja, så bare sånn, jeg ville ikke starte en bokklubb med han, jeg ville ikke, herregud, hvordan, vi må jo ta ansvar for å liksom, gjør at han føler seg velkommen I samfunnet igjen. Jeg ville I hvert fall ikke, jeg ville ikke ha hatt han som barnevakt. Jeg hadde ikke suttet han til å passe på ungene mine mens jeg var på en hotellhelg I Frankrike I Lamamaren min, og bare, ja, det er noe så deilig å kan sette bort ungene til han Viggo mens vi har koset oss I Marseille. Hæ, det ikke da, kjære? Det ikke deilig å kunne supe inn på meg med deilig, deilig rødvin fra distriktet her, mens vi vet at ungene koser seg hjemme I Laman Viggo, som vi tok på oss ansvaret for å føre tilbake I samfunnet så han kunne føle seg som et normalt fungerende menneske. Og han har jo suttet 21 år, og det jo 21 år som han aldri får tilbake. Det ubestridelig. Men det jo også ubestridelig at han har en dragning mot barn, og det var jo nettopp den saken med henne 7 år gamle jenta, for eksempel, som styrka liksom trua på at han var skyldig I Baneheia-drapene. Og det jo uheldig, men samtidig, det faktum at han gjorde det mot henne 7 år gamle jenta, det vil ikke forsvinne, uansett hva folk sier. Og så, ja, på mange måter ser det på som at han har sonet kanskje den straffen. Men det nå bare med. Og hvem I faen bryr seg om meg? Ingen. Jeg skal fortelle dere noe annet jeg ikke bryr meg om. Å, helvete, det her. Dere må gjerne google det, bare for å få bekreftet at det sant. Men I Norge så har vi altså da en flust av intetsigende musikere. Og blant de så har vi en altså, som heter Marianne Aas Hansen. Og hun en typisk... Jeg vet jo faen hvem jeg kan sammenligne med, fordi at det ingen av de husker navnet på I full fart, men det den type musiker, sant? Du kunne jo vært på 3 konserter med henne, og det fine konserter, hun søng bra, og det liksom, hun har en viss sjarm, men man merker at jeg kjøper ikke helt det, jeg kjøper ikke hele det her vesenet, sant? Jeg tror ikke hun så glad I jul, som hun sier. Og så har hun et firma, sant, som heter Made in America Productions, men hun turnerer I Norge med julekonserter. Det det hun gjør. Og det her firmaet hennes, som hun I Lama Mann, de har, altså de påstår at de ordet. Ja, hør meg nå. De påstår at de eiere av ordet julefred. Hæ? De har trua andre musikere, andre norske musikere som har suttet opp julekonserter og produksjoner, og lansert plakater og begynt å selge billetter, så har Made in America Productions gått ut, kontaktet de og managementene deres og sagt, «Hei, unnskyld meg, men vi faktisk eierne av ordet julefred, så vi må be dere om å finne et annet konsept.» Har du hørt om en mer kynisk jævla kohlrabi-dealer I hele ditt jævla liv? Jesus, for ei faens ultrakønt. Hvem i svarte satan tror du at du er? Når du skal begynne å ta patent på det norske jævla språk. Nei, vet du med hva? Jeg ble på ekte forbanna når jeg leste. Jeg var sånn, jeg har lyst til å sende jo en melding og bare, hei! Hei, ditt vandrende, pulserende kjønnsorgan. Skjerpings, bitch. Ta og rull inn nebbe. Det altså faen meg at du våger. At du har skamtarm. At du, altså, at det mulig å være så fette frekk. Og i tillegg, jeg tenker sånn, best, for jeg er jo ikke en del av musikermiljøet, sant? Så jeg kan liksom ikke samme, men jeg er jo en del av komikermiljøet. Og hvis en komiker i Norge hadde begynt å skulle ta patent på ord, og begynt å straffeforfølge kollegaene sine, fordi at han har tatt patent på, ja, du har ikke lov å bruke ordet gøy i titelen på showet. Du har ikke lov å bruke ordet latter og glede. For latter og glede, det tilhører latteren på Aker Brygge. Nei, det gjør ikke det. Latter på Aker Brygge, det er latter på Aker Brygge. De har ikke patent på ordet latter. For latter er et ord i det norske språk, som en hver jævla mann eller kvinne får lov å bruke fritt som de vil, uansett hva det er de setter opp for noe. Og hvis de hadde begynt sånn, hvis noen hadde begynt sånn i miljøet, ja, det hadde blitt sablet ned så ufattelig steinhardt og så jævlig fort. Jeg har lyst til å sette opp et show som skal hete Julefred, Julefred, Julefred. Ikke av. Altså, ikke av og med Marianne Aas Hansen, som bare skriver det nederst på plakaten. Ikke av og med. Og så en disclaimer i eventen. Marianne Aas Hansen og Co. kommer på ingen måte til å møte opp på det her arrangementet. De har ingenting med det å gjøre. Absolutt ikke. Det fnugg med det arrangementet her å gjøre. Og håpet på et fuckings brev. Gud bedre, da hadde jeg hadde målkosa meg. Jeg hadde printet det. Vet du hva du kan få gjort? Nå er det websiden der du kan bestille fototapeter, sant? Så der kan du bare laste opp en bildefil. Hvis den er grei nok oppløsning, så kan du få den printet som en tapet som du kan henge på veggen din. Ja, jeg vet, det er helt fremtiden, folkens. Den er nå, og vi lever i den. Herre fred, det er så deilig. Er det ikke deilig? Hvis jeg hadde fått det brevet fra Marianne Aas Hansen og Made in America Productions, jeg hadde fått det printet som en fototapet, og så hadde jeg forret nedover hvor noe enn i faen de her jævla kålskoltene holder husen, og så har jeg tapesert huset deres i deres eget trusselbrev. Og så bare latt det være med da. Bare latt de stå opp til å se at deres eget heim er blitt tapesert med deres egen kynisme. Det hadde vært fantastisk. Det hadde vært nydelig. Skal vi se, nå ringer Jørnis. Hei, Jørnis.
Halla. Du, det er bra. Jeg snakket med Jan Tore og Ole nå.
Ja.
Først og fremst, folk er litt lei av deg. Nummer to, har du lyst på hangover?
Er folk lei av meg?
Folk er dritlei av deg.
Åja, hvorfor da?
Jeg kødda. Det var en helt rar vits, random vits. Ingen er lei av deg, Kevin. Ikke tenk på dette. Ja, du, og ikke få angst, vær så snill.
Nei, jeg svetter jo litt. Jeg er jo da.
Men jeg har lyst til å ta over en hangover i november, synes jeg du skal.
Ja, ja. Når er det i november?
Hva sa du?
Når i november?
Søndag i november.
Skal vi se siste søndagen i
november. Så kaller du det Kevin flytter til Oslo hangover. Jeg vet hva, ta første søndag i november. Siden du flytter til Oslo da.
Vent litt.
6. november. Kombinere med flytting. Ja, men er ikke det bra som velkommen til Oslo hangover? Kevin har flyttet til Oslo, han inviterer sine venner. Hangover.
Han kommer i hus før.
6.
november. Han bor i hus 1. november, og det er møblert leilighet han kommer til. Det er ikke så mye han skal på damme seg jakker og flytte inn da.
Ja. Og jakka og PC-en min. Jeg bør ta med PC-en.
Men
du er på podcast nå, forresten.
Åja, er jeg så slem og snill samtidig.
Ja, men det er en grei måte å få det annonsert, da.
Jeg skal ønske jeg kunne si at dette er første podcast jeg ringte meg inn i dag. Men jeg ringte meg inn til en betraktelig mer suksessfull podcast i sted.
Hvordan da?
Vet du hva?
Hvordan podd?
Må på behandling med Morten Rand.
Oh, ja. Ja, nej, jag har inte hört den.
Nej, den har lite fler lyttare än din.
Ja. Ja, ja. Nej, det är väl en slags rättfärdighet där. Det är väl livrädda ledtakare som hör på.
Hur har du sagt till att du ska flytta till Oslo?
Om jag har sagt till?
Lyttare att du flyttar till Oslo?
Ja då, jag har droppat då. Det är liksom, ja. Ja,
du har det, och då har du sagt till dem att vad du ska i Oslo?
Ja, alltså de vet ju vad jag ska där nere. De vet ju, de tror inte jag föll, de tror inte jag föll hoppet om en karriär innanför ren rus, men mest av allt stand-up.
Det är fantastiskt.
Mm. Nej, men, ja. Men för du annonserar något så måste jag bara försäkra att det flyget jag ska ta ifrån Narvik, att det får det att passa.
Jag annonserar ingenting, så ta en vecka länge.
Ja, kult.
Perfekt. Kost deg podcast. Yes. Hva kaller du lyttene dine? Lyttefjæs? Eller er det Erlend sine?
Det er Erlend sitt. Jeg kaller mine for bjørnunga.
Bjørnunga, ok. Det er herlig. Vi snakkes lyttefjæs. Ta vare på dere selv.
Ha det. Ja, nei da. Ja. Eneste grunn til at jeg ikke stoppet opptaket der, det var for å bare bevise for dere at av og til så ringer han Jørnes med. Tenk, hæ? Gullruten Jørnes. Ring Kevin. Her han sett i et lite trangt rom og feit og full av svettet og lukta avføring. Jeg tror ikke jeg lukta avføring. Jeg dusjet i dag. Men dere skjønner. Det er ikke så jævla lang vei til toppen i Humor Norge når man bare plutselig kan bli ringt og spurt om sånne her hyggelige ting. Hangover i Oslo er jo et arrangement jeg har deltatt på et par ganger, og jeg synes det er en veldig fin ordning. Så det er en stor ære å få tilbud om å ta del i da. Men ja, hva var vi snakket om før jeg ble så rudely interrupted? To sek. Ja, faen, det var jo det Marianne Aas Hansen-greiene, og det må vi vel se oss ferdig med. At vi kan ikke, for det første ikke tillate noen å ta patent på ord i det norske språket, og samtidig, hun må bare, faen meg, bare prøv det. Jeg skal sette opp julefred. Det sier her og nå, jeg skal sette opp julefred, og come at me, er dere av dere, skjettene, hora. Jeg blir så aggressiv når folk prøver og altså det er bare følelsen av at noen sier til meg hva jeg ikke kan gjøre og hva jeg kan gjøre. Og hvis det er ting som jeg ser på som en fucking selvfølge at jeg kan gjøre hvis jeg føler for det, ja, det blir lynings. Det blir jeg jævlig forbannet. Så, men jeg har hatt noen uker her hvor jeg funnet ro i. For jeg har stresset noe jævlig med at liksom, jeg føler at samfunnet er på tur der det er på tur, og at miljøet er sånn og sånn, men jeg pratet med en psykolog, og bare en som jeg har møtt via noe show jeg har gjort, og så spurte jeg, er det noe triks liksom, for å finne roen i det der? Og hun sa at, du har jo, for det første, du har jo ikke barn, og du har jo åpenbart ikke tenkt å få noen, så du burde jo finne en viss ro bare der, at du liksom ikke har noen å ha dårlig samvittighet overfor. Og det er jo, det er et kjempepoeng. Det er liksom 100%, det er et fette godt poeng. Og så sa hun, en annen som jeg hengte meg litt opp i, var litt sånn, du kan jo også finne ro i at det er ikke noe du kan gjøre. Og så var det litt sånn stille, og så du kan selvfølgelig prøve å begrense din innvirkning på miljøet og alt det der, men det er liksom, i det store bildet så er det veldig lite du kan gjøre, fordi at de enorme, groteske maktene som liksom, ja, industri og fossil drivstoff og alt det her, det vil ikke endre seg. Kulldriften er økende på grunn av krigen i Ukraina. Det, alle disse tingene er ting som er langt utenfor din evne til å ta tak i. Og du, altså, man er på en måte bare, man er bare en tilskuer. Man er med på turen, enten man vil eller ikke. Så, og da var det sånn, tenkte jeg, helvete, ja. Jeg finner på et visst nivå ro i dag. Og selvfølgelig det her at jeg bor i Norge, som klimamessig er vel et av de landene som skal fistes ihjel sist. Men ja, nei, vet du faen. Jeg bare, jeg tror jeg har funnet roen i at jeg har på en måte bare gitt opp. Og det er litt deilig. Det må jeg ærlig innrømme. Og jeg ser, ikke sant, Last Generation, som er en sånn der, ja, det er klimaaktivister. Og de har siste uken gjort masse herverk på museum, hvor de har kastet tomatsuppa, og nå sist så hev de, hva det var, potetmos, renna. Og jeg må få lov å si, jeg så den videoen, de har hevet potetmos på Claude Monet, sitt maleri som heter Høystakker. Og det er, ikke, det er på ingen måte mitt favorittmaleri, hverken av noen eller Claude Monet. Men det er noe et helt, det henger noe der, sant? Og de har tatt seg inn på museet, sikkert som helt vanlige gjester. Det jeg ikke skjønner, er at de kommer seg inn på museet med masse potetmos. Altså, jeg vil jo ha stussa. Jeg vil ha, som sikkerhetsvakt på et museum, så vil jeg ha stussa steinhardt hvis noen kommer inn med ferdiglaget potetmos, og spør, ja, men vi må jo ha noe å et. Ja, men det er en kafé her. Det er en kafé her på museet, og vi prøver å få hjulene til å gå rundt, og vi må nesten forvente at dere som kunder som kommer inn her, spiser på våres restaurant, og ikke tar med dere potetmos. Så jeg vil ha begynt der. Men i hvert fall, de har potetmos på maleriet, og så limer de seg fast i veggen. Det er det de gjør. De har med seg superlim, så de bare smør på handen, og så smekker de handen på veggen. Og så, jeg synes det er litt artig, da. Og så har de en lang tale, sant, hvor de for eksempel sier at i 2050, altså forskere har sagt at i 2050 så vil vi ikke klare å mate oss selv. Altså, da er det forbi det punktet. Og jeg var sånn, ja, nei, oddsen for at jeg er her i 2050, da er jeg 61 år gammel, mener jeg fann ut. Etter jeg har brukt kalkulator, jeg gadde ikke å ta det der i høyet. Men da er jeg 61. Og det vil si at jeg vil ikke ha suttet masse penger på at jeg enda eksisterer når jeg skulle være 61 år gammel. Jeg vil ikke ha suttet djevelig mye penger på det. Det er mer enn 50-50 greie om jeg faktisk er det. Men det jeg vet at jeg har ingen unger å ha samvittighet for, og det er 100% sikkert. Så det får bare være sånn som det er. Og så kan vi jo spørre, Last Generation, får de, er det den beste måten å få fram budskapet? Nei, men de føler at de er tvungen til et sånt punkt for å bli hørt, at de må gjøre de her tingene. Og maleriene er beskyttet med glass, og det de ødelegger er jo stemningen inne på museet den dagen. De sørger jo for masse ekstra arbeid for de som jobber på huset, men annet enn da, så tror ikke de, jeg tror ikke de kommer frem med noe mer. Altså, jeg tror ikke de oppnår noe mer enn sinne hos folk. Jeg tror det er jævlig få som ser de her. Jeg tror det er jævlig få som ser de her videoene, og så tenker de, faen ok, ja, de har jo et poeng. Vi må jo stenge kullkraftverket vårt nå. For de har jo alt for, altså, og da var poenget mitt her, det er potetmosen de hever utover det maleriet. Ikke i mine øyne, ikke potetmos. Det er helt feil konsistens. Den var flytende. Det var som en, mer en smoothie. En potetsmoothie. Og ikke, altså hvis du skal gjøre en gimmick ut av at det er de diverse matvarer du hiver på, altså uvurderlige kunstverk som verden har forsøkt å ta vare på, så han har i hvert fall skamtarmen til å lage skikkelig produkter. Og kalle det der for potetmos er en vits. Hvis jeg hadde fått det der servert på en restaurant, og de sa til meg at det her er potetmos, så jeg peket på høvet mitt, så jeg sagt, det her er kanonkula. Og så hadde de sett rart på meg, og så hadde jeg sagt, nei, jeg trodde vi løg. Jeg trodde det var det vi gjorde her. Jeg trodde det var konseptet med den samtalen vi har, at vi skal bare servere hverandre løgner. For du har servert med det her, som ifølge det er potetmos, men ifølge meg, så er det, altså det er like tynt flytende som piss, så jeg velger å kalle det for rent piss. Fysj, tilbake på kjøkkenet. Ta den med. Jeg vil prate med kokken, for jeg vil se om han faktisk, om han er funksjonsnedsatt, eller hva som er problemet her. For dette der er ikke potetmos. Kom igjen. Sånn, så, og jeg har jo fått diverse, jeg vet at jeg har vært nede, jeg har vært, altså, Å si at jeg har vært nedstemt de siste året, det er vel for faen, det er vel en underdrivelse. Jeg har hatt perioder hvor det har vært så jævlig mørkt. Det har vært så fette mørkt. Og jeg har prøvd å spare dere lytterne for det så best som mulig, og jeg har hoppet over sendingen, og det har jeg sagt også at jeg kommer til et punkt der jeg heller unngår å spille inn en podcast-episode enn å spille inn en podcast-episode hvor dere altså, som lytter fast, er de oppriktig bekymret for meg om jeg kommer til å eksistere om 2 uker. Sant? For det er en sånn unødvendig angst å gi dere. Dere har mest sannsynlig angst nok fra før. Dere trenger ikke at jeg kommer og sper på den, sånn at dere skal gå rundt og være bekymret for en fyr dere egentlig ikke kjenner, men en fyr som dere bare har, ja, har funnet en viss underholdning i de siste tida. Så ja, nei, jeg vet ikke, beklager jeg? Ja, det gjør jeg kanskje, for det har tidvis vært litt for mørkt. Og sånn, i kontrast til, ja, det står vel ikke i sånn, kjempesterk kontrast til hvordan jeg var i starten av podcasten, men når jeg åpnet podcasten Klagemuren, for 5 år siden, vi har nettopp hatt bursdag, tenk på det. 5 år siden, da var det jo ganske mørkt. Det var pretty dark, og det var ganske, det var høy glassføring, det var mye alkohol, det var mye, ja, det var mye depping, og det var, misantropien står vel like sterkt som da, men samtidig, jeg prøver ikke å få det til å handle kun om hvor jævlig verden er. Fordi at verden har sine lysglimt. Verden har sine glimt av gode nyheter. Jeg har bare ikke snublet over dem med det i siste. Jeg vil gjerne ha, hvis det er noen som har kommet over en god nyhet. Hvis det er noen som har kommet over en kjempegod nyhet, så vil jeg gjerne ha den. Men i mellomtiden mens vi ventet på den, så tenkte jeg at vi skulle se opp denne lista over beredskapslager, hva folk burde ha i huset sitt, bare sånn i en bag eller en aluminiumskasse eller bak på en pick-up truck med en takmontert Carl Gustav, uansett, så er det er liksom lagt ut en anbefaling om hva man burde ha i huset sitt. Jeg så også at det var en eller annen høyt stilt person i et verv som anbefalt folk å forberede seg på å være uten strøm. Og det er jo aldri en beskjed du får å bli sånn, ah ja, takk. Det har jeg ikke tenkt over. Men selvfølgelig, hvis man står i fare for å stå uten strøm, så kan det jo være greit å være forberedt på det. Spesielt på vinterstid. Det vil jeg absolutt si er der jeg vil ha begynt. At kanskje på vinterstid spesielt er det greit å være forberedt på å stå uten strøm. Og det er bare begynt på lista. Og den sier 9 liter vann per person. Ingenting å utsette på da. Vann er dritig, og spesielt når du er skikkelig tørst. Og det er klart hvis du plutselig står i en situasjon der det ikke er strøm, kanskje du må låse dørene og holde øye med tomta di, fordi at det begynner å røre seg ute i samfunnet, og det du ser er ikke noe du liker. Så er det veldig greit å kunne bare få tak i vann, eller bare ha vann, uten at det er noen spørsmål. Så 9 liter vann per person, det bør du holde. Jeg tenker jo umiddelbart på vekt, da. Altså det er jo sånn, men det er jo ikke til å unngå. Med mindre du velge å forlate den trygge tomta di og fære en annen plass og gjemme det. Og det er jo ikke nødvendigvis i en strømstandssituasjon, men i en kurs som helst annen desperat, jævlig situasjon. 2 pakker knekkebrød per person, 1 pakke havregryn per person. Og da tror jeg det er opp til det hvilken type knekkebrød du vil gå for, men prøv nå å jeg tenker altså at det er jo lov å kose, selv om det ser bleikt ut der ute, sant? Da er det veldig godt å kunne kose, og da ville jeg kjøpt noen skikkelige knekkebrød med mye næring, men også de der med, ja, kanskje de med sånn havsalt, litt havsalt over, og selv om du burde begrense saltinntaket med tanke på at du blir å drekke mer vann, så bare stresser jeg det punktet at du må jo være lov å kose litt. Så ta 2 forskjellige typer knekkebrød i hvert fall. Og hvis du skal ha havregryn med det, så ja, Ja, jeg tror havregryn, det vil jeg nok jeg også ha gått for. For jeg får det i meg. Jeg lager havregrøt, og så eter da, og så mens jeg tenker at det her berger livet mitt. Jeg eter ikke havregrøt mens jeg tenker, fy faen, nå lever livet. Det gjør jeg ikke. Tre bokser med middagshermetikk, eller tre poser tørrmat per person, og tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person. Ok. Nå begynner vi jo, altså, det her er jo et, det her er et, det er et artig spørsmål som, jeg har tenkt på, sånn, på ekte. For Julianne er jo vegetarianer, sant? Og i en sånn ekstrem situasjon som at samfunnet kollapser, og krig, atomkrig, atomvinter, all elendighet, sant? Hvor rigid, hvor hardt blir hun å stå på akkurat den, at hun er vegetarianer? Liksom når vi står i en matkø, hvor militæret driver på å dele ut mat, så tror ikke det, jeg tror ikke det er så masse rom for sånn her, at man kommer opp og bare, nei du, sorry, jeg er faktisk litt sånn, jeg er ikke glutenintolerant, men jeg er litt sånn glutenskeptiker, om du vil. Så hvis du har noe uten gluten, og uten kjøtt selvfølgelig. Altså hvis man begynner, hvor langt kommer man i den praten før de som da er i sivilforsvaret bare sier, skal du ha, eller skal du fuck off? Kan du bare, jeg gjør en ting her, og det er å dele ut rasjoner, og så kommer du, og så begynner du å messe til meg om at du, at på grunn av kjøttindustrien, sant? Så hvor langt vil det strekke seg? Det finnes jo boksmat der ute som ikke inneholder kjøtt. Ja, absolutt. Men jeg lurer på om det er litt vanskeligere å få tak i. Jeg tenker med en gang på sånn, ja, hermetiserte fersken og sånne ting. Det er jo for det første godt, men for det andre vegetar. Men så er det også, hvor lenge kan man leve på da? Det vet jeg ikke. Man skulle jo egentlig ha en ernæringsfysiolog her, for å ta den praten. Pålegg som har lang holdbarhet, hva faen er da? Pålegg med lang holdbarhet, det er jo Google-vennlig, håper jeg. Pålegg med lang holdbarhet. Ja, det er et ofte søkt Google-søk. Skal vi se her. Ja. Med en gang jeg søker på det, så kommer jeg bare opp til flere av de her ja, hva du burde ha i nødlagret ditt. Men samtidig så tenker jeg, hva du skal med pålegg med lang holdbarhet, for du finner jo ikke et brød med lang holdbarhet, er det for å slenge på, det er jo selvfølgelig for å slenge på de her knekkebrødene, og da må du jo tenke, hva er det jeg liker å ha på knekkebrød? Og jeg er jo, altså hvis det er et knekkebrød, så er det 99,9% sikkert at det er ost involvert der. For det er på ekte det eneste jeg synes er godt å ha på ost. Og ja, så det, men samtidig, beggars can't be choosers. Og i dette tilfellet så må man bare ta noe bare pålegg med lang holdbarhet. Du kan jo spørre de i butikken. De vet sikkert. Ah, makrelle tomat. Det er jo et pålegg med lang holdbarhet. Og det liker jeg. Det synes jeg er helt ok. Selv om hvordan en rom du er i når du åpner den boksen er jo ubrukelig. Og du er også seriøst i de fem neste timene det minst sexige mennesket på jorda, for det kjennes ut som du har spist et utgått underliv. Det er jo det. Men når du skal leve, så er vel det en liten pris å betale. Tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person, nå en pose med tørka frukt, eller nøtter, eller begge, det vil jeg si. Kjeks og sjokolade. Medisiner du er avhengig av. Gøy. Ved, gass eller paraffinovn til oppvarming. Jeg vil jo ha gått for vedovn. Hvis at det her blir en langvarig greie, så er det litt sånn. Ja, hvorfor er det et alternativ med alle de andre? Jeg vil ha en vedovn til oppvarming, fordi at du kan ikke bare gå, du kan bare ikke fære på skjell og pante gass altså det fatet, gassfatet ditt og bare bytte ut. Det er ikke sånn det, det er ikke sånn det blir. Skal vi se her. Grill eller kokeapparat som går på gass, eller ved. Jeg er fortsatt team ved her. Stearinlys, lommelykt med batterier, eller paraffinlampe, fyrstykker og light, eller lighter. Jeg vil ha tatt fyrstykker og lighter. Begge deler. Egentlig det meste er varme klær, pledd, sovepose, førstehjelpspakke, batteridrevet DAB-radio. Jeg ville også ha med en FM-radio, i tilfelle de bestemte seg for å fyre opp det gamle FM-nettet, og så relay noe info derifra. DAB, det er jo, altså det er jo digital radio. En eller annen grunn så tror jeg DAB-nettet dett fortere enn FM-nettet. Tror jeg. Batterier, ladet batteribank og mobillader til bilen, våtservietter, desinfeksjonsmiddel, tørke- og toalettpapir, absolutt sanitetsprodukter, litt kontanter, ekstra drivstoff og ved, gass, paraffin, rødsprit til oppvarming og matlaging. Jodtabletter ved atomhendelser dersom du er under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme. Og jeg lurte jo på, hvorfor er det kun de under 40 år som, får, som skal ta de jodtablettene? Jeg trodde det var sånn at de under 40 år, de har ikke så lenge igjen å leve uansett. Men det, det er ikke så enkelt. Det viser at, at over 40 fylte år, så bruker du ikke den skjoldbrukskjerten så mye. Og dermed så er ikke det noe viktig for det at altså den er mer i veien når du er over 40. Så og den er ikke så aktiv, så dermed blir det, det blir ikke å hjelpe. Som er litt trist å høre. Men samtidig, som en da 41 år gammel person, så hadde jo jeg sett på meg selv som bedre stilt, om du vil. Fordi at, ja, jeg trenger ikke å tenke på den her skjoldbruks, hva heter det da? Faen, jeg googlet også. Skjoldbruks, brusk, skjoldbrusk kjerten, sorry. Skjoldbruk. Skjoldbrusk kjerten er en hormonproduserende kjertel som ligger for tidlig på halsen. Nedenfor strupehodet. Sykdommer, ja, den er, det er mye sykdommer i denne jæven. Men hvordan kan man, hvordan merker man kreft i den? Åh, nå hører dere. Nå klikker jeg meg inn på nettet. Første funnet er oftest en enkelt svulst eller flere knuter. Ja. Uten andre symptomer. Hva er symptomer? Jeg vil vite hvordan, hva er symptomer? Nei, drit i det. Jeg skal ikke klikke meg ut på det der. Da blir det bekmørt. Men denne lista er jo veldig grei å altså, opp til hver enkelt om dere vil ta tak i det eller ikke. Men jeg har jo alle de her tingene. Tror jeg. Det, jeg tror vi har mye å gå på når det gjelder middagshermetikk, og det vil jeg ta litt, litt mer alvorlig. Og så er spørsmålet, hvor mye drivkraft hadde jeg og Julianne hatt? For der vi er per i dag, hvis at det brøtte ut noe så bort i helvete, krisestemning her i Norge, så er jeg faktisk i tvil hvor mye jeg og Julianne hadde lagt i da, denne overlevelsesbiten. Eller om vi hadde sutt, eller om vi hadde vært av de her, hvis dere ser sånn katastrofefilmer, sant? Så, det, så har du bestandig to typer folk, du har de som bare embraser det, og bare, ja, det er sånn her det blir nå, så, vi, så står de liksom på stranda, og så tar de imot den her megabølgen, eller om det er en atomeksplosjon, eller om det er en meteoritt som treffer, så står de bare og tar imot dem med åpne armer. Og så har du de som febrilsk ikke har forberedt seg i det hele tatt, som sprenger rundt i gata der, og det siste de blir sett og gjør er å hyle og skrike, før bølga vasker over dem, og så har du de siste da, de som er til en viss grad forberedt, og da snakker vi jo verdenseliten, som blir fraktet ned i en bunkers og tatt vare på der, og så har du de som har forberedt seg hjemme, sant? Med bunkers, heimlaget bunkers, og all ære til de. Fy faen, de folkene der, de som har lagt hele sitt liv i å bygge en bunkers på tomta si, og bevepnet seg og fylt dem med vann og filtreringssystemer og underholdning og bare har alt klart, sant? Bevepnet seg til tennene og de folkene får jo ganske mye piss og som de på en måte burde. Selvfølgelig fortjener det en annen kommentar, men dæven, jeg håper for deres skyld, nesten, så håper jeg at de skal få lov en dag å si. Jeg sa det, Tommy. Du, sa ikke da? Jo, det gjorde jeg, jeg sa det. Og det, hvem som ikke sier det nå lenger? Ja, det er de, for de er døde. Sant? Jeg håper at de skal få lov å føle på den lille gleden av I told you so. Når de da åpner luka etter 20 år og ser det her Fallout-universet de skal arve og prøve å gjøre levelig. Fordi at det er liksom det der spørsmålet mitt ligger i forbindelse med hvor engasjert hadde jeg og Julianne vært best. Fordi at, la oss si man jo overlever det der da. Hvis man jo overlever en atomkrig eller bare en extinction level event, sant? Hvis vi hadde overlevd, har vi hatt lyst til det? Har vi hatt lyst til å være blant det gjenget som liksom skulle starte på nytt? Jeg vet faen. Og om vi skulle starte på nytt, hadde vi tatt noe lærdom? Hadde vi tatt med oss noe fra det tidligere samfunnet og bare sånn der, vet du, jeg tror det er best at vi bare starter på nytt på en bedre vis. Er dere med på det, eller er dere fette keen på å få Espresso House opp og gå først? Er det da er det der hvor ligger engasjementet? Hva er det første vi må opprette igjen? Vi må fungere i regjering, fordi at nå er det jo djevels mye ledig tomt her, og noen må jo ta seg av den biten. Det må fordeles, og det må selges. Altså, man kan ikke bare gå og si at det her er mye tomt. Vi må få opp kommunen, sånn at vi kan få inn dokumentavgifter og alt det her, før at vi gjør noe annet. Drit! Hei, hva du gjør? Du, drit i det sykehuset. Ja? Kommunen først, og dernest sykehus. Ja, jeg vet. Ja, jeg vet det er greit med helsetiltak og psykisk helse og fysisk helse og alt det her driten, men vi skulle bli kulturhovedstad i 2024. Har du glemt det? Nei, nettopp. Så kom og hjelp meg her med kommunehuset mitt. Sånn, så det jeg vet faen. Jeg tror at hvis menneskeheten hadde overlevd en sånn type event, så hadde vi tatt alt for lite lærdom av det. Så det hadde bare blitt en sånn repeat-hendelse, som hadde bare gått igjen og igjen og igjen. Folk hadde blitt maktsjuke og sett mulighetene til å ta plass, selvfølgelig. Fordi at det er bare så fett og naturlig for oss å gjøre det. I stedet for å bare, ja, vi kan jo kalle det der for en beinhard lærdom, og vi kan jo også argumentere for at hvis det er en gud, så er han en sadistisk kuksuger, men Gud bedre, det poenget kom altså faen meg, det kom gjennom klinkende klart, og jeg og familien min har bestemt oss for at vi skal leve av den lille flekken med jord vi kan, og så skal vi bare ikke plage noen, og bare være oss selv, og så bare leve. Det høres i mine ører, så høres det ut som en deilig løsning, kontra. Og ja, en deilig løsning, ja, jeg hadde kommet til å savne alt, jeg hadde kommet til å savne Pornhub, jeg hadde kommet til å savne musikk, jeg hadde kommet til å savne 10.000-vis av ting. Det er ting som jeg hadde vært så lei meg for å ha mestet, at jeg hadde kommet til å skrekke. Masse. Jeg hadde kommet til å bruke masse av tid på gråt og fortvilelse over de tingene som jeg hadde før undergangen kontra etterpå. Men i et sånn rent menneskelig perspektiv, så hadde jeg tenkt, ja, vi fikk en ny sjanse der, altså. Og kanskje vi heller burde ta den lærdommen. Og så skaper vi en bedre greie for oss selv, bare. Og så bare lev på siden av dyrene. I stedet for å genmodifisere dem, sånn at de kan gi oss mest mulig over kortest mulig tid før vi hiver dem i kvern og selger dem som en deig. Så Ja. Nei, jeg vet, et enklere liv, bare, det bare appellerer mer og mer til meg. Det her off-the-grid-greien som jeg snakket om, et naturhus som er et drivhus over, over en rønne. Det er det jeg har lyst på, sånn at vi kan bare gro egne grønnsaker og passe på våre egne jævla saker, hvis dere vil. Og så, så bare nyt stillheten. Fordi at, og det er, ja, jeg skjønner ironien i at jeg sitter og messer om å leve et enklere liv og i stillhet, mens jeg samtidig om bare noen få dager skal flytte til Oslo, som er det motsatte av stillhet og alt det her. Men før jeg kan trekke meg tilbake i mitt stille, rolige liv, så må jeg akkumulere penger. Jeg må få tak i penger, dessverre. Jeg skulle ønske det var så enkelt som at jeg ikke trengte penger. Da var det mye deiligere da, selvfølgelig, men nå har vi nå en gang malet oss inn i det hjørnet at vi må få tak i penger for å kunne leve sånn som vi har lyst. Men nå er det jo gjort diverse tiltak for at, ja, ikke arbeiderklassen skal få tak i så mye penger at vi forlater arbeiderklassen og dermed blir en del av den 1%-en. Fordi at det er litt skummelt. Fordi at hvem i faen skal arbeide da? Hvis alle er så flinke med penger, og de sparer, og de styrer og steller, og så kommer de seg til slutt ut av arbeiderklassen. Hvem er det da skal arbeide? Hvordan skal vi få til å få arbeidet i landet vårt gjort? Hvis alle som arbeider blir så rike at de ikke trenger å arbeide lenger. Og slaveri er jo, har jo tidligere fungert, men det har jo også i dagens kultur, så ses det ned på, som det burde. Mest forstå meg rett, jeg er ikke for slaveri, men inntil at robotene er klare for å ta over for oss, så er det jo ikke sånn at vi kan bare slutte å arbeide. selv om, altså du kan jo unektelig, altså du kan jo ikke med hånden på hjertet si at faen da, det er så deilig å arbeide. Det er så godt å arbeide hele tiden. Det kan du jo ikke mene. Apropos arbeid. Over til en helt annen. Forrige uka så hadde jeg siste foredrag på lenge om psykisk helse. Jeg for utover til Træna ute i havgapet. 30 nautiske mil sto da på en plakat. 30 nautiske mil fra Mo i Rana. Og det var en fin gig. Jeg er veldig glad i Træna. Det er every bit as nydelig og charmerende, som de sier. Og det er masse flotte folk der, blant annet Daniel Furie, som er jo en legend. Men det var, jeg kom utover, de har boket meg inn på et sånt der et tårn, som de kaller det, tårnet. Og det er et lite sånn trebygg, sånn minihus, trehus, som står, og så er det liksom to etasjer, høyt under taket, så det er to høye etasjer, og så har du en seng med bare svær vindusflate, altså, som du ser ut i. Jeg tippet ut i havgapet, men når jeg kom utover, så var det sent på kvelden, så det var bekmørkt, og jeg reiste derifra grytidlig om morgenen, så det var bekmørkt. Og da innså jeg at, ja faen, jeg har ikke opplevd Træna i dagslys. Jeg har ikke vært på Træna. Jeg har aldri sett Træna. Jeg har gått og tusset i bekmørket ute på Træna. Jeg har vært innom festivalen der, men da var jeg så fucked up at jeg har en nada minne fra. Men det er vist nok dritfint der. Jeg har sett masse bilder fra Træna, og det er flott. Men jeg må bare stole på bildene. For jeg har enda ikke hatt en opplevelse av Træna i dagslys. Men jeg fikk nå oppleve lyset i Træna med befolkningen der, for det er et flott gjeng der ute, og det var et foredrag, det her psykisk helsegreien. Blanding av stand-up og prat om mørke tider i livet. Og det er veldig, det har en viss, det appellerer til en viss grad med å gjøre de foredragene, for at det er veldig mange som takker for dem og synes at de hjelper. Noe har jeg sett umåtelig pris på, men samtidig så må jeg ta vare på meg selv og oppi det hele, og det å drive på meg som det er over tid, har jeg merket at det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Jeg skal ikke gjøre det til en fast greie. For det er ikke noe artig. Sant? Det er ikke noe artig å sette og brette seg ut og bare virkelig være sårbar på den måten. Selv om det av og til trengs at noen gjør det, så føler jeg ikke nødvendigvis at det er som burde gjøre det. En ting er jo det her å snakke om rus når man egentlig er en rusbruker. Så balansere det, sant? For å ikke virke som at det romantiserer det, men Gud bedre, jeg har virkelig nok av mørke historier med rus, men jeg har jo samtidig veldig mange bra, altså gode historier som omhandler rus. Men det er riktig nok forskjellige typer rus. Det er det som er viktig. Men samtidig så tar ikke jeg da opp i det foredraget, for det første, jeg har vært virkelig i utkanten, jeg har vært i lure i kommune og ute på trena, så det vil si at det er ikke der jeg skal ta den rusdiskusjonen. Og hvis jeg hadde begynt med det der ute, så tror jeg det fort har blitt sablet ned. Fordi at, ja, det er trollmasse utdatert info der ute og går. Og jeg bare har det ikke i meg å krangle så jævlig mye om det. Det er derfor jeg har forholdt meg stille i rusdebatten. Relativt stille. Jeg synes det... Jeg har ikke så jævlig mye håp for den når jeg ser hvem det er som tar avgjørelser og gjør bestemmelser. Det er faen meg. Altså, det er grå, støvete, gamle, feite menn. Og de står bom fast i det de leste i en brosjyre i 1978, sant? Og det gjør meg trist, men samtidig så er det sånn, det er bare bekreftet for meg at det her er heller ikke en kamp du blir å vinne alene, Kevin. Det er mange som kjemper den gode kampen, og jeg håper de fortsetter å gjøre det. Men altså, Venstre har gjort enorme steg i retning rusreform og avkriminalisering, men hvis du går inn i kommentarfeltene, så skjønner du at det er dem mot røklas. Satan, det er altså så darkness der ute av misinformasjon og piss som foregår. For eksempel med Norsk Narkotikapolitiforening, at det ikke har blitt tvangsnedlagt enda, er jo for faen, det er for meg bare helt vilt uforståelig. Det er så fett, jeg synes. Hvis du har lyst til å kaste bort 5 dager av livet ditt, eller ikke kaste, hvis du har lyst til å bli på ekte lynings og forbannet, ta og sett deg inn i Norsk Narkotikapolitiforening. Helvete for en sann jævla gave til de som har lyst til å bare være sur. Det er så fett det er vilt at det eksisterer, og at det får lov å eksistere, og operere sånn som det opererer, ja, det er artig. Det er tragikomisk at det faktisk finnes. Det er på ekte dritartig. Hvis du ser på det objektivt, så er det faktisk humor i det, at det får lov å foregå sånn som det er. Det er altså så jævlig korrupt. Det er helt grufullt å tenke på. Men jeg er glad det eksisterer, for det gjør meg i forbannelse lignes ut med det det gjør meg i ren latter og glede. For bare se om du finner, og det jeg vet jeg ligger ute, men når Norsk Narkotikapolitiforening så reiser rundt og holder foredragene sine, eller jeg vet faen hva man skal kalle det. Løgn. Løgn sotte i PowerPoint. Ren misinformasjon i et format laget for en prosjektor eller en flipover. Det er vel kanskje det beste karakteriseringen av det. Bunnløse skvipet de har. Og at de får lov å operere sånn som de gjør, er bare en bevis på at det er vits. Er det noe å bry seg over? Nei, det er ikke det. Så, jeg var ute i trena, for utover. Jeg hadde jo, det her var på torsdag i forrige uke, sant? Og på fredag skulle jeg på Rockefeller i Oslo. Jeg var bedt om å gjøre en klubbkveld som heter Martin med venner. Og det er da er det Martin Lepperød, han som er the main dog. The dog, det er hans hus, og jeg er bare en hund som besøkte huset. Og det har jeg ingenting imot. For jeg liker Martin Lepperød, han er en god dude, men å kalle han en nær venn er jo... Altså, jeg tror vi har møttes 4 ganger. Og jeg tror ikke, altså hvis jeg hadde dødd i morgen, så tror ikke jeg Martin Lepperød over i begravelsen min. Det tror ikke jeg. Og jeg tror ikke, jeg tror, ja, hvis det hadde passet, så hadde jeg kanskje vært i hans begravelse. Men det var også for å møte folk da, som jeg setter pris på også. Altså, og Martin liker jeg. Jeg setter veldig pris på han. Men det er de konseptene, når det heter «med venner», så er det ekstra artig å bli inkludert når man egentlig ikke er en del av den innerste kretsen. Så, men det, jeg skulle reise på da, rett ifra trena, og det vil si at da måtte jeg ha klokka mi på ringing klokka 5 om morgenen, altså 5 om natta. Og jeg gjorde det foredraget kvelden før, og så gikk jeg rett på, jeg gikk altså rett i det tårnet mitt og la meg. Og det tårnet var, det var fint. Det var nydelig. De har tenkt miljø og brukt bare treverk. Og det ser jævlig fint ut. Men den trappa opp til andre etasjen der, den gjorde at jeg bare bestemte meg for at jeg skal faen ikke lukte, jeg skal ikke lukte på en øl mens jeg er her ute. Fordi at den trappa der, den holdt det på å drepe meg 2 ganger. Ædru. Sant? Så bratt er den. Og så har den sånn her, opp til andre etasjen, så er det sånn her en håndleste du liksom skal holde deg i. Altså sånn, som i en vanlig trapp, så er det liksom håndtak der. Men det håndtaket, det må være altså det minst brukervennlige jeg har sett i mitt liv. Altså, jeg klarte ikke å holde i det. Det var bare, det var bare farlig. Det var et farlig opphold, men jeg er glad jeg gjorde det. Og jeg skulle ønske jeg fikk se det i dagslys, sånn at jeg kunne ligge i den senga og se utover fjorden når dagslyset kom. Det var jo en drøm jeg hadde, men det får bli neste gang jeg tar turen utover til trena. Og det blir ikke siste gang. Det blir det ikke. Men ja, så opp klokka 5 blir jeg kjørt på hurtigbåten, og så skal jeg ta hurtigbåten ifra trena over til Stokkvågen. Og jeg søv jo på den hurtigbåten, heldigvis. Jeg søvna umiddelbart, og så ble jeg vekt av en annen, altså en annen passasjer på båten, som var sånn, du, skal ikke du ha i Stokkvågen? Jeg bare, ja. Ja, vi er nå, du må spreng. Så takk, hvem enn i faen du var, tusen hjertelig for at du vekt meg der, og fikk meg å gå her, for jeg holdt faen meg på mest. Og hadde ikke jeg kommet meg av på det stoppet, så hadde giggen, da hadde giggen på Rockfeller, den hadde vært avlyst. Den hadde vært fett avlyst, for min del. Så takk for det. Buss fra Stokkvågen til Mo i Rana, og så hang jeg på Mo i et par timer, og da satt jeg på mormors på Amfi, og drakk kaffe, og spiste en toast, og drakk noe ingefærbrus, det var trivelig, veldig trivelig liten kafé, alle ære til de. Og så ble det kjørt av en lokal optiker fra den kaféen, og opp til flyplassen, som er Røsvoll, mener han heter, og det er jo en super, altså det er det mest forenklet du kan få av en flyplass. Og det er jo snakk om at Mo i Rana lufthavn skal bli større, og jeg håper jo da for deres del at de skal få en større lufthavn. Jeg håper jo ikke da for klimaet sin del, og ser ikke helt nødvendigheten, men jeg skal ikke snakke på vegne av et annet lokalfolk hva de har behov for. Sant? De vet selv hva de vil ha, og de går for det, og alle er det. Men tar flyet derifra til Trondheim, og så til Oslo. Og når jeg lander i Oslo, så er klokka 17.30. Vi har oppmøte 19.30 på Rockefeller. Det vil si at jeg har ikke sånn... Jeg har ikke den tiden jeg har lyst på. Sant? Jeg har liksom ikke... Jeg får ikke den tiden jeg har lyst til. Å bruke på hotellet og forberede meg og sånn. I tillegg så sitter jeg og venter på bagasjen min. Sant? På bagasjebåndet og... Her er jo en tidvis elitistisk drittsekk, hvor jeg, hvorfor får ikke jeg, jeg har krav på det, fordi at jeg er en premiumkunde. Og jeg har jo SAS gull, og synes det er veldig kjekt, fordi at jeg har tilgang på fast track og lounge, og så videre, og så videre, og så mye som jeg reiser, og så mye energi som reisingen tar ifra meg, så setter pris på alle de tilleggsgreiene jeg får. En annen greie som de smykker seg med når de liksom lokker folk inn i bonusprogrammene, så bruker de å si, ja, men du har jo prioritert bagasje også. Det vil si at du får bagasjen din først, Og det har jeg jo gjort observasjoner av at det her er en priority-greien. Det er en vits. Altså det på bagasje. For det, bagasjen, når den kommer, ja, den kommer når den kommer. Og i mitt tilfelle kom den faen meg aldri. Jeg så bare alle de andre passasjerene på flyet fra Trondheim til Oslo, de bare var og hentet bagasjen sin og stakk. Og jeg satt igjen, og så tenkte jeg, nå må du bare forholde deg rolig. Og så til slutt, så, mens jeg sitter på det bagasje, altså, og ser på skjermen over bagasjebåndet, så bare forsvinner flyet mitt. Og det vil si at all bagasjen er nå levert ut, og det er ikke mer igjen av den. Fair enough, men jeg mangler kofferten min, så jeg går rolig og behersker bort til bagasjedisken, og så sier jeg, du, kan du hjelpe meg å finne bagasjen min? Jeg har reist siden 5 i morges, og jeg begynner å bli litt stresset, for jeg har masse greier jeg skal rekke. Og så sier hun, ja, se her, ja, den kommer med et annet fly. Og så smiler hun og flirer. Og jeg er sånn, ja, nei, det er jo... Bare, det er bare at vanligvis når jeg reiser, så får jeg lov å reise i lag med bagasjen. Altså at den kommer samtidig som jeg. Ikke at den kommer med neste fly, og så er det en god nyhet, liksom. Og så var det sånn, nei, men det er sånn som skjer. Og så, ja, nei, det er jo da. Og så fikk jeg et lite angstanfall der. Altså sånn at, og det hjelper ikke på mange måter. Det er veldig mange måter det ikke hjelper å få et angstanfall på en flyplass. Det, for det første, du fremstår som litt... litt irrasjonell, og det er jo harde greia med det. Men en annen ting er at jeg har jo reist i 12 timer, og grunnen til at jeg friket ut var at det her betydde at jeg får ikke ta den dusj. Eller ingen kan jo nekte meg å dusje, men hvis jeg tar den dusjen, så er jeg da tvungen til å ta på meg igjen de gamle klærne, som på det her tidspunktet, etter 12 timer på veien på båt, buss, og fly. Sant? Jeg osa på det her tidspunktet, jeg lukta LAN. Jeg lukta dataparty, jeg lukta pubusbart, Billis pan pizza, jeg lukta CSN6. Skjønner du? Jeg lukta 4 dager uten søvn og dusj. Det var da jeg lukta. Jeg lukta 4 dager uten søvn og dusj, samtidig som man har suttet i all stillhet og spillet, og kun avbrutte de gangene man tok med seg telefonen på dass for å se en eller annen stepsister-video fra Pornhub, hvor man runket rett i vasken og bare tørket seg med et tørt papir som satt litt igjen på kuken, og resten bare ble slengt i papirsøpla der på LAN-partiet i Ørneshallen. Sant? Så den type, sånn lukta jeg. Og jeg friket ut, jeg sto og jeg holdt meg selv så hardt i nakken at det knaset, det var liksom, og jeg prøvde å forholde meg rolig og ikke begynne å kjefte, for jeg vet jo at det er ikke hennes feil, hun som sitter der, det er ikke hennes feil at ikke bagasjen min er der, hun har ikke tatt det samme flyet, hun har ikke vært og lastet bagasjen fra Trondheim og over i det flyet som skulle til Oslo, og så har hun tatt det flyet nedover og skyndte seg bort i skranken i tilfelle noen trengte hjelp. Jeg vet jo at det ikke er hennes feil. Og jeg sier da jo, til henne, sorry, jeg vet at det ikke er de feil, men jeg friket fullstendig fette ut her, og så var jeg sånn, jeg må bare stekke, dere må bare få denne bagasjen innover. Dere må bare få den innover. Og hun var sånn, ja, det fikser vi. Og det gjorde de. De fiksa det. Og jeg måtte bare fære. Men det er kjip utgift. For jeg måtte innom på Hennes & Mauritz, og så måtte jeg kjøpe meg et fullstendig antrekk, sånn at jeg kunne... Og til og med på Hennes & Mauritz, så snakket vi jo da en tusenlapp like over da. Og jeg har ikke bare en like over en tusenlapp å slenge rundt med. Jeg har ikke da. Så var det bare rett på hotellet og dusj. Ta i bruk den deodoranten jeg kjøpte med på XXL på forbifarta, og så var det bortover på Rockefeller. Møte Marlene, Dag, Ahmed, og Martin Lepperød. Så det er Martin og venner. Det er liksom med Marlene Stavrum, Ahmed Mamov, og Dag Sørås var en overraskelse. Og han Dag er jo ikke noe... det er vel ingen komikere som er glad i å være surprise. Det är inte en det är inte artigt att vara en surprise. Och i det här tillfället speciellt tänker jag för det att tror inte så många hade tagit höjd för att kanske varken jag eller Dag är nödvändigtvis den målgruppa till det publikummet som kommer på ett arrangemang som heter Martin Lepperød og Venner. Och det märker jag på scenen att det här woke-kulturen är det har på en måte dotet lite av den, tror jag. För jag märker på vitsarna mina att folk att de flirar på ett punkt och så sån tillbakemelding på de punkterna jag gärna vill ha mest latter eller gud förby kanske en liten applaus. Så jag märker att det är inte det fan det här är ju på äkta inte mitt publikum. De är medium underhållt per nu, sant? Och jag gjorde det inte dåligt, jag gjorde det bra. Men jag märker att det är liksom en helt annan flyt och en helt annan gäng och det att skulle bli här det hade på en måte inte det verktyget för. Jag reagerat speciellt i en bit där det är för de som har hört den homofob russer biten min hvor jag snackar om ja en ordutväxling jag hade med en fast gäst på Skubare som jag anser som en kompis av mig som är en russisk bilplayer som inte syns att homofili är något tufft. Och så går den praten ut på att det är då till slut bara förtäller han att du bäst du vet så är bisexuell. Jag pulade män av och till. Och så blir ju det kaotisk, sant? Och så förtäller den biten och den går väldigt bra och men efter på showet så blir jag mött av någon publikummer och en av dem var sån verkar alltså bara så trivelig och så god och så kommer upp i trynet med så säger du i den historien om han russaren där. Och jag säger till och med historien så säger jag att jag är väldigt fan av att hvis man möter folk så har det vi anser som sinnssyke hållningen så är jag väldigt fan av att möta med information och kärlighet istället för att möta med våld och sinne. Sant? För att Hvis du har en släkting eller en kompis eller en väninna som visar att vara homofob eller rasist eller kan du ännu fan så är liksom en samtale är en konstruktiv samtale med goda argument vill för med sig kanske till och med något så illa som att du förändrar deras mening men i bästa fall eller uansett så vill du gå därifrån och ha bara gett dig en känsla av att själv om du menar det här så vill jag vara här för det. Sant? Och själv om jag sa det så var det hon efterlyste när hon kom upp till mig efter showet var att varför slog du inte han ner? Sa hon till mig. Och så var jag sån, hä? Ja, varför slog du inte ner han där russaren? Och så sa jag, nej, mest allt för att han är en känning av mig, han är en kompis liksom. Och så säger jag, våld är ju aldrig lösningen. Och hon bara, i det här tillfället så syns jag det har varit en god lösning. Och så var jag sån, ja nej, jag... Och så sa jag bara, jag noterar det, men jag är väldigt, väldigt uenig med det. För det hade bara fört till att han hade ännu mer av det hatet. Och i hvert fall efter jag har sagt att det är sån, att det är en halvhomo, sant? Som vi kallar det på halsa. Och så hade ju han bara fått mer vann på mölla och tänkt att ja, det ser du, homofili är galskap. Det för till, det gör folk våldeliga, det gör de sjuka. Han kunde ha träckt en miljard forskjellige konklusioner utifrån det. En annan faktor är ju att om jag hade bestämt mig för att nu ska jag fan gå fysiskt till verks här för att få fram poängen mitt. Jag hade mest sannsynligt fått fett i juling från fyren här, han är inte en liten fyr. Jag tror inte jag hade vunnit mot han i en kurset som är slåsskamp. Så och på äkta, jag tror inte att våld är lösningen där. Jag skönner att man kan bli så förbannad att man fan med nästan inte grejer att styra sig. Ja, jag har varit där. Jag har diskuterat med blodrasister. Hvor jag har varit på en sån punkt att vad fan också, jag har lust att demontera hela käften till det människa. Jag har lust att knus trynet deras. Men hva i faen oppnår jeg med da? Oppnår fengselsstraff? Oppnår penger jeg må ut med for å dekke nye tenner? Jeg må bære rundt på den. Jeg må bære rundt på den dommen resten av mitt liv som en voldelig fyr. Og samtidig, jeg har falt for fristelsen av å være voldelig. Og det er jo ikke, det er ikke veien å gå. Så hvis du møter folk som har, ta og prøv å prate med dem. Jeg har en sånn greie med en nær slektning som er, faen meg, han er bare mer og mer glidende over i det rødbrune, og det er tidvis ekstremt slitsomt å forholde seg til han, og skal liksom prate med han, fordi at man føler at man når ikke inn. Og ja, så jeg får liksom sånn her, og jeg er jo, han har i hvert fall sagt til meg at han ser opp til meg, sant? Så jeg tenker at det her, det er jo en ypperlig mulighet for meg å kanskje bare, via god informasjon og en god samtale, så kan jeg faktisk få han til å vende tilbake til det normale. Men han er altså, jeg tror han er mer teamet på internett iblant vennene sine og de samme meningene der. Han er mer teamet der enn han er ute i samfunnet i lag med sånn, ja, altså, ikke sånne som er, men bare folk som har ja, mer mindre skadelige holdninger da. Og det er det som er liksom problemet her. Det er at når folk havner på utsida, og det her var også en del av hele den verdensdagen for psykisk helse. Det var en del av fane-greia i år var jo utenforskap. Og utenforskap har mange former. Men det er liksom viden kjent at en del av forklaringen til at folk havner i rasistiske miljøer, eller bare ender opp med å bare ha rett og slett ville meninger og overbevisninger for hvordan verden er skrudd sammen og bygd opp, så er det gjerne fordi at de på et eller annet tidspunkt har havnet utenfor i samfunnet, og dermed så har de funnet varme og kjærlighet en annen plass, og da gjerne i ekstreme miljøer. Og som er hele poenget mitt, hvorfor vi må møte dem med informasjon og kjærlighet, ikke med sinne og jævelskap, sant? Men han er slektingen min, han hadde et utbrudd på Facebook nå, hvor jeg bare sablet han ned. Og jeg har enda ikke sett effektene av det jeg skrev der, men det var inne på rus, for det er gruppa på Facebook som heter Straff. Nei, det heter ikke det. Hjelp, ikke straff. Hjelp, ikke straff, heter den. Det er en gruppe som handler om støttegruppa for rusreform. Den er 35.800 medlemmer, er en av de. Og her, den gruppa har altså begynt å ta i vending, den gruppa. Fordi at kommentarfeltene der har blitt infiltrert av ja, folk som ikke nødvendigvis er enige i saken. Og blant annet da, så var det en kar her som har skrevet en post, som jeg finner den. Han har i hvert fall bare blitt, han har blitt, her ja. Jeg har fått avslag av norsk statsborger på grunn av at jeg ble tatt med 20 gram hasj for 2 år siden. Nå har jeg karantenetid i 7 år. Hva har jeg gjort? Drept noen? Voldtatt noen? Nei, men jeg er på grunn av en plante. Og det her er, han heter Omed, og er jo ikke født og oppvokst her i Norge, men jeg vet faen hvor han er fra, det er egentlig ikke nøye. Det som er nøye er at han, altså han er en utdannet ingeniør innenfor software, og ja, er en, med andre ord, en ressurs, sant? Og så han fått avslag på søknad om statsborgerskap, fordi han var tatt med 20 gram hasj for 2 år siden, og nå må han stekke, han må ut, og inntil da han har sona en karantenetid si på 7 år. Og i det kommentarfeltet så er det altså, faen meg, der er det brunt. Der er det så jævlig brunt. hvor det sånn, ja, det skulle du ha tenkt på før du kom til Norge og brøt loven, din jævla svin, det sånn der type. Altså, synd for deg. Synd for deg, altså det her skriver han, Pierre Gåsson. Synd for deg, men vi ønsker ikke å bli oppholdssted for kriminelle utlendinger, sant? Det den typen. Og der har jo han der slektingen min hevet seg på, og jeg tenkte bare, du trør, faen meg forsiktig. Så vi får se, for jeg skrev at jeg vet at den hvite hesten din, den er ikke så høy som du gjerne tror han er, så du skal bare trø fette rolig i gangen før jeg eksponerer hvem du egentlig er. Og da, så vi får se. Og var det Kevin som møtte noen med kunnskap og varme? Nei, det var Kevin som møtte noen med en reinhekla jævla trussel. Så ja, det er ikke bestandig jeg trør i mine egne spor. Men hvis han tar kontakt med meg nå, så skal jeg ha en rolig og fin prat med han om det her. Og så skal jeg si at det kan være greit å se seg i speilet før du begynner å hudflette andre mennesker. Jeg ville begynt der. Så, etter Rockefeller-showet så var det jo ut i Oslo, i Laman Dag og Marlene og Hanne, som er i Feel Good, og en venninne med da. Og det ble sånn relativt fuktig, men jeg for på hotellet, det jeg vil kalle for sunt tidlig, og så hadde jeg et sent fly fra Oslo til Trondheim dagen etter, og da skulle vi til Buvika, jeg og en Dag Sørås. Og Buvika var, altså, helt nydelig, fantastisk. Vi var på Albrukshuset i Buvika, i Svingerhovedstaden i Trøndelag, og bare målkoset oss. Det var et fantastisk fin show, masse folk, dritgod stemning, og partylyd.no hadde levert lyd til det her showet. Så den lyden brukte vi ikke ett millisekund. Fordi at den lyden funket ikke. Jeg har faen meg, altså på ekte, jeg har jobbet med mye PA. Jeg har jobbet med mye forskjellig teknisk utstyr på veien. På showet jeg har satt opp selv, eller bare plasser der jeg har kommet inn døra, og det visste at det ikke var i orden, det tekniske. I dette tilfellet så har vi valgt å benytte oss av partylyd.no. Og ja, før jeg går videre, jeg tar virkelig all skyld for det her, i og med at man har valgt å benytte seg av noe som heter noe så jævlig corny og tacky og harry som partylyd.no. Men det er i hvert fall min uforbeholdende anbefaling om å aldri benytte dere av det her jævla selskapet som opererer ut ifra en ubemannet bu i Trondheim. Det er altså noe av det største driten jeg har vært borte i mitt liv. Så jeg vet jeg gjorde en seanse på scenen der. Jeg oppnådd trampeklapp hvor vi bare ville ha ut budskapet. Legg ned partylyd. Heldigvis var det noe annet lydutstyr på det huset som vi bare forsynte oss grovt med, sånn at vi fikk avviklet, og så bare fikk utført det her showet, sant? Sånn at det i hvert fall ble gjort, og det showet var bare helt nydelig. Og så vil jeg takke Trondheim Lyd, som levert lys. Ja, her, nå baller det på seg her. Nå er det innviklet saker. Ja, absolutt. Trondheim Lyd er jo et dritprofesjonelt firma som har eksistert i mange herrens år, og de vet hva de holder på med, og de hadde pakket og gjort klart lys til oss. Og lysene, ja, jeg følte meg et godt lys der, det gjorde jeg. Og det var fordi at Trondheim Lyd leverte lyset, og det funket knirkefritt. Så alle anbefalinger til Trondheim Lyd, og så bare begjæring om nedleggelse til partylyd.no. Godt jobba. Dere var altså så nært med å få en helt egen antireklame spillet inn i din podden, men jeg gidder faktisk ikke å kaste bort tid på det. Så hvis noen av dere noensinne hører det her, vel, ta det bare som et vennlig hint om at kanskje det ikke er bransjen for dere. De høytalerne, de var så sprengt at jeg har faen meg aldri opplevd en høytaler som har vært mer sprengt enn det der. Og jeg har sprengt høytalere med velja i min barndom. Men det her, det var faen meg, det var nye høyder. Og de knappene på de mikseren satt fast etter hva noe en slags russearrangement de har vært utsatt for tidligere. för det var så den mixern där, den var 50% teknisk utstyr, 50% teknært. Det är alltså det intrycket jag har. Och en dag vi var ju det må ju kunna sägas att vi var på en snurr allerede när vi landade i Trondheim. Så det var någon tidpunkt där det var lite sån här fan hur ska det här bli? Alltså vi när vi landade i 2:30 tida och allerede var ja, smila mer än vi burde med tanke på hur vi var än i livet, sant? Så hade vi en viss glede där som var kunstig som fan, men herregud, jag är glad vi hade den. För vi, en kvar hump i vägen, den mötte vi bara med ett smil och en latter och bara, det här blir dritnice. Och det vart då. Det vart en fette bra kväll på Buvika, i Buvika. Tusen hjärtligt tack till alla docker där. Det blir inte sista gången. Var du trygg. Så, den här uka, imorgon så ska jag på Blå Grotte i Fredrikstad. Och det vill då säga 25 oktober. Tisdag 25 oktober i morra, Blå Grotte i Fredrikstad. 26 oktober ska jeg på Glenghuset i Sarpsborg. 27 oktober ska jeg på Verke Scene i Moss. Og hvem er det jeg skal reise i lag med? Jo, det er et godt spørsmål. Det er et kjempegodt spørsmål som jeg nå prøver. Jeg trenerer, ikke sant? Dreg ut tida mens jeg klikker meg frem til å gi dere svaret. Svaret er, det er jo litt... det er jo litt sånn noen komikere er med ene plassen mens noen er med den andre plassen, skjønner? Så i hvert fall 25. i morgen så skal jeg stå i lamme Henrik Todesen, woo! Per Ove Helle, woo! Og Kristoffer Jensen. Jeg skal være konferansier, så det blir jo en, det blir jo noe. I Sarpsborg står jeg i lamme Halvard Dyrnes, Per Ove Helle og Kristoffer Jensen, så Halvard Dyrnes har da tatt plassen til Henrik Todesen. Mens på torsdag igjen så er Henrik Todesen tilbake og Per Ove Helle og Sivert Eimjell og med. Så det blir en fargerik og enveis sånn kjønnsmessig lineup, men rent humormessig så blir det mye. Det blir mye forskjellig. Og noe for de aller fleste. En annen ting jeg vil selge inn er Hans Magne Skar kommer lørdag 29. oktober på Beddingen Kulturhus her i Bodø. Og jeg sa det sist gang, men jeg sier det nå igjen. Vær så snill, Bode, kjøp billetter, kom og se Hans Magne, han fortjener det, dere fortjener den gleden i dagen deres, og det er på ekte noe av det beste jeg har sett i mitt liv. Så vær så snill, unn dere selv den gleden, kom nå, lørdag 29. oktober på Beddingen, arrangementet ligger ute på siden min, ligger ute på Stand Up Bode siden, det ligger ute der, så det er bare å klikke dere inn, hent linken, kjøp billetter på forhånd, så ses vi der. Jeg gleder meg. Og det var det jeg hadde i dag. Det ble jo en og en halv time her, så det får noe for faen med hold. Tusen hjertelig takk for følget. Jeg er glad i dere alle. Adieu, adieu, og auf Wiedersehen!
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!